Y bore yma, dwi am i ni feddwl am drefn Duw. Ac i wneud hynny, dwi wedi troi at adnod o lyfr Prophet Eseia, a phennod 52, y seithfed adnod. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth sy'n deud o'r seion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Mi oedd Eseia'n proffwydo am amser oedd yn mynd i fod yn amser anodd iawn. Mi bydde pobl Jwda a Jerusalem wedi cael eu cymeryd ffwrdd i Babylon ac yno am flynyddoedd. A ryw ddryswch yn meddwl ble mae Duw wedi yn anghofio ni. Ac eto oedd o'n dweud bod yna amser yn dod pryd bydde yna rai yn ymddangos. Negeswyr. Negeswyr yn cyhoeddi heddwch. Yn datgan daioni. Mae bron fel bod chi yn gweld dinas dan warchau. A mae'r milwyr yn edrych allan dros y mur. A draw dros y mynyddoedd, mae yna rhyw redwr yn dod. Rhywun yn rhedeg. A mae'r milwyr yn y ddinas yn gweld bod hwn yn rhedeg efo newyddion da. Mae rhywun yn dod, bydd y gwarchau drosodd, mae rhyddid yn mynd i ddod. A dyna ran o'n waith i. Dyna be mae pregethwyr eisiau wneud. Dyna ni eisiau deud wrth bobl, mae yna newyddion da ar gyfer yn byd ni. A'r newyddion mewn gwirionedd ydy fod Duw yn teyrnasu. Mae o yn llywodraethu fo sy'n rheoli. Dyn ni wedi bod ym mis yma yn edrych rhywfaint ar sut un ydy yn Duw ni. A dyn ni'n troi at y gwirionedd yma. Gwirionedd ar un olwg sydd yn... Wel, mae'n un o'r gwirioneddau mwyaf anodd i ni i'w gredu. Ac eto, mae o'n wirionedd un o'r mwyaf cysurlon fedrwn ni bwyso arno fo. Y gwirionedd ydy fod Duw yn ben arglwydd. Fod i llywodraethwr mawr yn nefoedd a'r ddaear. Does dim byd y tu allan i'w lywodraeth. I ni, falle bod y syniad o lywodraeth yn golygu gwahanol bethau. Yn y wlad yma, da ni efo system ddemocrataidd a bob chydig o flynyddoedd, da ni'n cael etholiadau a llywodraeth newydd yn cael ei dewis. Mae'n rhan eraill o'r byd, mae pethau'n wahanol. Weithiau mae yna deulu sydd wedi bod yn llywodraethu ers cenedlaethau, a pa mae un yn marw, mae'r mab neu'r nesaf yn y teulu'n cymryd drosodd. Mewn llefydd eraill, mae yna drefn wahanol. Ond i'w chlawr cyfan, mae Duw. Fod i'r brenin o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. A dyma y neges mae Eseia yn cael ei chyhoeddi i Jwda. A mi ddewn ni nôl at Eseia ymhellach ymlaen yn y bregeth. Ond sut ydych chi'n ymateb i'r syniad fod Duw yn rheoli yn llywodraethu? Mae'r syniad yma, neu mae'r gwirionedd yma, wedi bod yn broblem i bobl erioed. Ond yn dydd ni efallai, mae'r gwirionedd yn arbennig o anodd am o leiaf y ddau reswm. Yn gyntaf, dyn ni'n hoffi meddwl mae ni sy'n rheoli'n bywydau. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Dyna dyn ni eisiau ynddi, yn bod ni in charge. A mewn oes lle mae hawliau'r unigolyn yn ben, mae clywed fod un arall yn charge, fod un arall yn ben, yn gallu bod yn wirionedd chydig bach yn anghyfforddus i ni. Ond mae yna reswm arall hefyd. Os ydy Duw yn ben arglwydd, beth am y Taliban? Beth am y pandemig? pa fas o ddew sy'n llywodraeth sy'n mewn gwirionedd? Pa mae'r byd yma'n edrych fel sy'n llanast? A mae'n llanast anniwiol yn aml iawn yn tydi. Dyma pam dwi'n deud bod y gwirionedd yma yn un gyda'r mwyaf anodd i ni i dderbyn. Os di Dyw'n llywodraethu, ble wyt ti rwan yn llywodraethu? Be wyt ti'n neud yn y byd rwan arglwydd? A dyma dwi eisiau ni drio meddwl chydig bach amdano fo y bore yma. A dwi am ddechrau fel fydde llawer o'r Puritaniad yn cychwyn trwy egluro chydig bach ar yr athrawiaeth. The doctrine set out, fydden nhw'n deud. Beth ydyn ni'n ei olygu pan dyn ni'n deud fod Dyw yn ben arglwydd? Beth cyntaf, a mae o yn syml iawn, mae Dyw yn llywodraethu pob peth. Mae'n rheoli pob dim. Does dim byd yn digwydd y tu allan i awdurdod Dyw. Mae'n llywodraethu yn y nefoedd. Mi ddysgodd Iesu i ni weddion o gwneler dywllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Hynny di, mae Iesu'n deud, mae ewyllus Dyw'n cael ei gyflawn i'n berffaith yn y nef, o sy'n rheoli yn y nef, boed i hynny fod yn wir yma ar y ddaear, fel ag y mae o yn y nefoedd. Mae Dyw yn gwneud, mae'n llywodraethu'n y nefoedd. Am yr angylion mae'n deud ar hwn sy'n gwneud i angylion yn wyntryddewin i dogion yn fflam dan. Mae'n llywodraethu'n y nefoedd. Mae'n llywodraethu ym myd natur. Mae'r planedau yn symud yn ôl i drefn. Mae'r glaw a'r hael yn tywynu dan i orchymyn o. Dallenwch benodau olaf llyfr Job yn yr Hen Testament. A mae Dyw fan yn sôn am fel mae o, mae bron, mae'n dweud Job bod ti'n trio cystadlu efo fi, yw ti'n trio meddwl bod ti yn gallu gosod trefn ar pethau. A fedri di alw ar y cwmwl i beri ddyfroedd lifo drosod. A fedri di roi gorchymyn i'r mell dydd yn dod atat a dweud dyma ni. Pwy ar ddoethineb i'r cymylau a deall i'r niwl, gan bwy y mae digon o ddoethineb i gyfrif y cymylau, a phwy a wnau gostrela i'r nefoedd a'r llwys, nes bod llwch yn mynd yn llaid a'r tywyrch yn glynu wrth ei gilydd. Pwy sy'n rhoi y ryddid i'r asyn gwyllt, ac yn datod rhwy mae'r asyn cyflym y roddais yr anialdir yn gynefin iddo. A thyr diffaith yn lle iddo fyw. Ni mae Dyw'n llywodraethu mynd natur fo sydd wedi gosod trefn natur, fo sydd yn cynnal trefn natur. A mae'n adegau pryd mae'n ymryd y mynd natur yn dydy. Da ni'n gwybod amdano fo. Peri i'r môr coch wahanu er mwyn i'r genedl gyrdded trwodd. Mi nath o'i'r hael sefyll i Joshua un dydd. Mi ataliodd o lif yr Iorddonen fel bod y genedl yn cael cerdded mewn i wlad ar y ddewyd a'r dir sych. Mi barodd o i'w lith ddisgyn ar cni. Gideon wedyn peidio disgyn ar y cni. Chi'n bod, mae Dyw'n rheoli y myd natur. Daeargryn yn Philippi pan oedd Paul a Silas yn y carchar. A mae Dyw hefyd yn rheoli yn ein byd ni, yn ein hanes ni. Da ni'n meddwl am brenhinoedd o ddaear. Nebuchadnosor, un o'r brenhinoedd mwyaf welwyd erioed, yn teirnasu wedi ehangu i deirnas dros bob man. A wedyn, da ni'n darllen ymhedwaredd llyfr pedwaredd benod llyfr Daniel. Bod Nebuchadnosor un diwrnod, wel oedd o wedi cael breuddwyd o Daniel wedi dweud beth oedd yn mynd i ddigwydd, ond un diwrnod oedd o yna ar ben yr Hanging Gardens of Babylon yn meddwl, o dyma'r deyrnas rhyfeddol dwi wedi codi i fi fy hunan, ac yn sydyn mi gollodd o'i synwyr yn llwyr. A fe gafodd o yrru o blith dynion ac oedd o'n gallu gwneud dim byd, ond brefu fel buwch a trio bita gwellt. Ac wedyn fe ddoth yna amser, ymhen amser, codais i Nebuchadnezzar fy llygaid i'r nefoedd, ac fe adferwyd fy synwyr. Yna bendithiais y goruchaf, a moli am awrhau yr un sy'n byw'n dragywydd, y mae e'r glwyddiaeth na'r glwyddiaeth dragwyddol, a'i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae'n gwneud fel ymyno a llu'r nefoedd ac a thrigolion y ddaear. A fe adferwyd i synwyr o, a fe gafodd o'i deyrnas yn ôl. Hynny di, mae llyfr ydi arhebion yn ei osod o fel hyn, a mae calon brenin yn llawr arglwydd fel ffrwd o ddŵr, be'i tri i ble bynnag y dymuna. Di arhebion penod 21 ar adnod gyntaf. Mae Duw'n llywodraethu, yn llywodraethu ni, yn meddyliau ni, yn ffyrdd ni. Rwan rhai bod yn ofalus fan yma. Tydi Duw ddim wedi'n creu ni fel robotiad. Da ni yn gwneud penderfyniadau. Da ni'n dewis be da ni'n neud a da ni'n gyfrifol am y dewis hynny. Ond mae Duw mor fawr fel bod yn penderfyniadau ni yn cyd-fynd ochr yn ochr a'i gynllun tregwyddol o. Ac felly, da ni'n gallu sôn am ragluniaeth Duw. Ragluniaeth mae'n air mawr yn dydi i chi yr ifanc. Ond rhag rhywbeth o flaen llaw, luniaeth, rhag lunio. Mae Duw wedi llunio, cynllunio beth yn mynd i ddigwydd o flaen llaw. A da ni'n gallu sôn am bethau yn digwydd, a maen nhw'n edrych fel damweiniau, ac eto maen nhw'n dod fewn i drefn Duw. A nhw'n ffitio'n union i gynllun Duw. Er enghraifft, hanes Ruth yn yr Hen Testament. Oedd hi wedi dod nôl efo Naomi i Fethlehem, doedd ganddyn nhw ddim byd, a beth i gwybod? O, dyma Ruth yn penderfynu, o fe drai wneud dim byd yn jyst yn eistedd yn y tŷ fan yma. Rhaid mi fynd allan i drio lloffa, i drio helch ydy bach o id ar ymyl y ceiau lle mae nhw wrthi yn cynneafu. Felly fe aeth i'r ceiau i lloffa ar ôl y medelwyr a digwyddodd iddi ddewis y rhandir oedd yn perthyn i Boas. Dyn oedd yn perthyn i Elimelech. Digwyddodd, damwain, cyd-digwyddiad. Ona, yn nhrefn Duw, oedd penderfyniad Ruth yn ffitio cynllun Duw yn berffaith. A fe nath Ruth a Boas briodi, ac o'i llinach nhw fe ddoth Dafydd, ac o'i linach o fe ddoth y Mesia. Gwas Abram yn ceisio gwraig i Eisac, yn mynd ar daith, ac wrth fynd ar daith yn cyrraedd rhyw ffynon, ac yn digwydd cyrraedd y ffynon lle oedd Rebecca yn mynd i ddod y funud honno i roi dŵr i'w anifeiliaid. Cyd-ddigwyddiad? Na, trefn Duw. Joseph, hanes Joseph yn llawn o ragluniaeth Duw yn trefnu. E bod Joseph yn gallu deud ar ddiwedd i oes pan oedd i frodyr yn poeni bod yn mynd i ddial am iddyn nhw'n gwneud cymaint o ddrwg iddo fo. Oedd o'n gallu deud nhw, oedd chi'n bwriadu drwg i'n herbyn, ond oedd Duw'n bwriadu'r cyfan er daioni. Mae Duw yn llywodraethu pob peth. Does dim un peth yn digwydd y tu allan i drefn Duw. Ond mae hyn yn creu problem yn dydy. Oherwydd, mae yna ragluniaethau tywyll. Mae yna ragluniaethau tywyll. Mae yna bethau sydd yn anodd i'w deall. A da ni'n dychmygu sut all hwn fod yn rhan o drefn Duw. Mae'n edrychinebau ym myd natur, mae'n ddeirgrynfau, mae'r pandemig mae wedi creu'r fath i oddefaint a llanast gyda chanoedd o filoedd yn marw, hanner miliwn wedi marw'n Brasil o'r afiechyd yma. Mae yna ddwyn, mae yna lofruddio, mae yna ddyrgioni ar waith. Mae'r Taliban wedi cymryd drosodd yn Afghanistan a dyn ni'n cael hanesion o bethau sydd ddim yn dda yn dod allan o Afghanistan ar hyn o bryd. Ydy Duw'n rheoli'r pethau hyn hefyd? Sut mae deall y peth yma? Pa fath o Duw ydy hwn sydd methu rheoli'r byd? Neu gwaith fydd, beth os ydy Duw, y Duw hollalluog yma, yn ddrwg am y fo sydd wedi trefnu yr holl bethau yma? Rwan wrth gwrs, da ni'n gallu dod nôl a dweud, tydi Duw ddim yn cael unrhyw bleser o ddioddefaint a gofyd y byd. Pan welodd Eseia yr arglwydd yn y deml, yr hyn oedd y seraffiad ni ganiodd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw arglwydd yw y lluoedd. Mae o'n sanctaidd, mae o'n gwbl dda, mae o'n gwbl berffaith. A meddododd Ioan wedyn, hon yw'r ganadori yr ydym wedi chlywed ganddo ef ac yr ydym yn ei chyhoeddi chi, goleini yw Duw. Ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Ac yn wir, mi fedrwn ni fynd ymhellach na hyn. Di o ddim jyst fod Duw yn dda. Pan gyhoeddodd Duw i enw wrth Moses ar fynys Seinai, y peth cyntaf mae o'n ei ddeud ydy, yr arglwydd, Duw trigarog a graslon. Araf i ddigio llawn cariad y ffyddlondeb. Mae Duw'n trigarog, mae o'n raslon. Fe ddoth Iesu'r byd i ddangos Duw i ni yn do, yn eb am gwelodd i a welodd y tad, meddwl. A be mae Iesu'n ddeud amdano fo'i hunan? Addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon. Felly mae rhaid i ni nesau at bwnc fel hwn, efo gostyng eiddrwydd. Mae'n adnod yn Deuteronomium, adnod sydd yn help, dwi'n meddwl. A mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Duw. Ond mae'r pethau ddatgyddiwyd yn person yn byth i ni yn plant, er mwyn i ni gadw holl ofynion y gyfraith hon. Be mae Moses yn ei ddeud fan en Deuteronomium 29, adnod 29? Mae'n hawdd cofio yn ydy, Deuteronomium 29. Be mae Moses yn ei ddeud ydy, da ni'n mynd all popeth. Mae Duw yn gweld y cyfan, tydyn ni ddim. Mae Duw'n dangos rhai pethau i ni, a pan mae'n dangos rhai pethau i ni, mae'n helpu ni i fyw fel y gydylen ni. Ond da ni'n gorfod trystio bod Duw yn gweld bod mwy na ni. Ac felly bod o yn gwneud yr hyn sydd yn iawn. Ond gadwch i ni ddeud rhai pethau mae o wedi i ddatguddio i ni. Yn gyntaf, mae Duw yn caniatáu i ddrygioni ddigwydd. Tydi Duw ddim yn ddrwg, di o ddim yn achosi drwg. Ond meddyliwch yr enghraifft am lyfr Job, dwy benod gyntaf yn Job. Mae yna drychinebau ofnadwy yn dod ar ran Job. Mae'n colli eiddo, mae'n colli deulu, mae hyd yn oed yn colli iechyd ei hunan. Be sy'n digwydd? Wel, mae'r diafol ar waith, mae'r diafol yn profi Job, mae'r diafol yn trio gwneud i Job droi oddi wrth y Duw. Mae'r diafol yn creu'r drygion i hyn. A be mae Duw'n ddeud wrth y diafol? Pa mae'r diafol yn dweud, di Job ddim ond yn garyd i, achos bod hi mor dda wrth y fod. Mae Duw'n dweud, weler cyfan sydd ganddo yn dylaw di, ond i ti beidio cyffwrdd ag ef ei hun. A wedyn bellach ymlaen, yn dweud, oce, mi gei di gyffwrdd a corff job, ond pai ti a chyffwrddu einioes, pai ti a chyffwrddu enaid o. Y diafol oedd yn dyfeisio'r drwg, a roedd yn atebol i Dduw am hynny, ond oedd Dduw yn gadael i'r diafol wneud hyn. Chi'n gweld, mae'n profiad ni yn deud, pan dyn ni'n gwneud pethau na ddylen ni, dyn ni'n gwybod ni awn ma ni sy'n penderfynu gwneud hynny, dyden ni. Dyn ni'n gwybod ar un olwg nad oedd dim rhaid i ni wneud. Doedd dim rhaid i fi ddeud y gair angharedig yn enes i wrth rhywun dyrwyr o'r blaen. Ond mi nes i ddewis i wneud a. Doedd dim rhaid i fi fod yn hunanol bob amser yn wyneb yr bobl sydd o'n nghwmpas i. Ond dwi'n dewis bod yn hunanol. Dyn ni'n gyfrifol am hynny. A mae Dduw yn caniatáu i ni fod yn hunanol. Mae'n caniatáu i ni weithiau i ddeud y gair cas, i wneud y weithred angharedig, i beidio gwneud y daioni ddylen ni wneud. A Dduw yn caniatáu i ddrygioni ddigwydd. Ond mae yna ddwrnod yn dod, nesaf, mae yna ddwrnod yn dod pryd y bydd Dduw yn rhoi stop ar y drygioni. Paul yn dweud wrth bobl Athen, gosododd Dduw ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder. Mae yna lun o dan wedi baratoi ar gyfer diafol a'i angylion. A mi oedd y proffwydi yn sôn am ddydd yr arglwydd yn dod yn gyson yn doedden nhw. Y dydd y byddai Dduw yn dod i farnu'r y ddaear. Mae yna hyd yn oed sôn am ddydd dial ein Dduw ni. Dydd y bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Rwan, i ni mae hynny'n swnio'n or. Tydi defnyddio'r gair dial a Dduw ddim yn teimlo'n gyfforddus. Ond wrth gwrs ydy dial Dduw ddim fel yn dial ni. Mae Dduw yn gwbl gyfiawn a mae'n talu'r hyn sydd yn iawn am ddrygioni. A dyna pan fod Dduw yn dweud, my fi piau dial, my fi a dalaf yn ôl. Peidiwch chi a'i wneud? Mi na i wneud o, achos byddai i'n gwneud mewn ffordd sydd yn deg ac yn gyfiawn. A chwel, dyna pam da ni'n gallu fforddio bod yn garedig tuag at bobl eraill. Da ni'n gallu fforddio bod yn garedig tuag at y rhai sy'n anheg tuag ato ni neu sydd hyd yn oed yn gwneud drwg i ni. Achos dyna nath Iesu, ydych chi'n gweld, pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Dwi'n mynd gorfod deall achos dwi'n gwybod bod Dduw yn mynd i ddod a thegwch i'r sefyllfa yn y pen draw. Mae o'n mynd i wneud yn sydd yn iawn. Mae pob drwg sydd wedi'i wneud i mi, mae'n mynd i gael derbyn i gyfiawn dal. A peth nesa yn drydydd. Mae Dduw mor fawr. Mor alluog, mor daer o blaid cyfiawnder ac mor dregarog fel i fod o yn gallu dwyn cyfiawnder allan o dregioni mwyaf eithafol. Rwy'n ma'na lu o lefydd lle fyswn i'n gallu mynd i geisio dangos hyn. Ond falle mae'r lle i fynd ydy un o'r llefydd mwyaf tywyll a dychrynllyd yn hanes yr holl fyd. At y groes. Mae'r apostolion chydig wythnosau ar ôl y croeshoelio, maen nhw wedi bod o flaen y Sanhedrin, Pedr ac Ioan, a maen nhw wedi cael eu bygwth, a maen nhw'n mynd nôl, a maen nhw eisiau hyder, maen nhw eisiau dewrder i fynd ymlaen i gyhoeddi gwaith gwaith Dyw, efengil Dyw, a maen nhw'n gweddio ar Dyw. Yn Actau'r bedwaredd bennod, adnod 24, maen nhw'n gweddio fel hyn. O ben llywydd, tydi a wnaeth y nef a'r ddeir a'r môr a phopeth sydd ynddynt. Dyw sydd wedi creu popeth ac yn cynnal popeth. Ac ymlaen, bellach ymlaen yn y weddi, maen nhw'n dweud fan hyn, canys ymgasglodd yn wir yn y ddianas hon yn erbyn dy was sanctaidd i esur hwnna i'n einiaist, Herod, Pontius Pilat yn hyd ar cenhedloedd a phobloedd Israel, i wneud yr holl bethau y rhaglunio dy law a'th gyngor di iddyn ddod. Oedd hyd wedi cynllunio bod y fab yn mynd i fynd i'r groes. Oedd hyd wedi cynllunio bod o'n mynd i ddioddau. Oedd hyd wedi cynllunio bod bobl yn mynd i fod yn gwneud y pethau ofnadwy yma i dy fab sanctaidd gogoneddus di. Pa ddrwg mwy allai ddigwydd? Beth waith allai ddigwydd na fod y Sanhedrin, yr archoffeiriad, Herod a Pheilat yn cynllwynio yn erbyn y gair a ddoth yn gnawd, Duwdod wedi dod yn ddyn a hoelio hwnnw ar y groes i farw. Ond mae'n rhan o gynllun Duw. A dyma'r cynllun sy'n dangos fod Duw gyda ni. Yng nghanol yn gyfudiau, mae o ei hun wedi dod i'n plith i rannu yn gofyd a'n cyr, i gymryd yn beia ar ei gefn ei hun, i sugno i maes y gwenwyn ar oedd y sarff i ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw'n marw ar galfari. Cael mae hyn yn ogoniant mwy rywsut, na sef o wedi'n creu ni heb y posibilrwydd bod ni'n mynd i bechu. Sef o wedi'n creu ni heb bod ni'n bosib i ni bechu. Mi fysa hynny yn rhyfeddol a mi fydde fo yn ogoniant mawr i Dduw fod wedi creu creaduriaid sy'n gallu rhoi fuddod pur a llwyr i Dduw. Ond rŵan, da ni'n gweld y Duw sydd wedi caniatáu i ni fynd y ffordd da ni isio ac eto sydd wedi llywyrchu i oleini fewn i'r tywyllwch mwyaf da ni wedi gallu greu. A di'r tywyllwch ddim yn gallu trechu y goleini yma. Gadwch chi fi yn ôl at Eseia. Mi oedd o wedi bod yn proffwydo barn. Oedd o wedi dweud, mae Israel, mae Juda, mae pobl yr ardal, mae Jerusalem, maen nhw'n mynd i dderbyn y fath farn am eu bod nhw wedi gwrthfela yn erbyn Duw. Ond mae yna ddydd yn dod pryd mae pethau'n mynd i newid. Cysurwch. Cysurwch fy mhobol, mae'n dweud ym Mhennar 40. A wedyn mae'n mynd ymlaen, fel o'n i'n dweud, ym Mhennar 52, i sôn am y newyddion da sydd yn dod. Wel, mi nes i ddarllen o Habacuc yn dod. Oedd Habacuc yn byw dipyn amser ar ôl Eseia, ond yn byw yn y dyddiau roedd Eseia wedi prwyd amdanyn nhw, pryd oedd pethau ofnadwy yn mynd i ddigwydd, y farn yn mynd i ddigwydd. Wele, meddai Duw, roedd yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaeth ledled y ddeiar i feddiannu cartrefi nad ydy'r neiddo iddynt. Dyma'r Taliban yn codi'n de ac yn ymosod ar Juda. A doedd Habacuc ddim yn deall a'r swydus a gofnadwy ydynt yn dilyn i'r rheolau a awdurdod i hynny'n. A Habacuc yn deud, hey, hold on wan, ti sydd athlygaid yr hyd byr i edrych ar ddrwg ac nell i oddef cymwri pam y goddefu bobl dy llodres. Mi benderfynodd Habacuc aros. a gweld safaf ar y fynysgwyl fa a chymryd fy safle ar y tŵr. Syllaf i weld beth a ddywed wrthi, beth fydd ei ateb i'm cwyn. Gar y tŵr oedd o'n edrych allan. A dyma geiriau Eseia yn dod iddo fo. Mae'r weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch. Yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth sy'n deud o'r seion, dyddiw sy'n teirnasu. Fe gaeth pobl ddiw ddod nôl i Jerusalem. Yn wir, mae yna fwy yn mynd i ddigwydd. Cysurwch, cysurwch fy mobl, dyna ddywed eich Dyw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem a dywedwch bod wrth i ei bod wedi cwblhau thymor gwasanaeth a bod ei chosb wedi ei thalu. Yr oedd Dyw yn trefnu ffordd yn ei dderbyn maddeiant. Crist yn dod a chymryd yn beia ar ei gefn i hynna. Ac er na, dyn ni ddim yn gweld y pen draw. Dyn ni'n gwybod yn y pen draw yn bod ni'n mynd i allu gwneud, yn bod ni'n mynd i allu dweud, fe Iesu a wnaeth bob peth yn dda. Byddwn ni'n gallu edrych yn ôl a dweud, waw, pan o'n i'n nghanol y tywyllwyr oedd Dyw'n cynllunio daioni ar yng nghyferu. Sut mae arnoch chi heddiw? Yn gyntaf, ydych chi'n wynebu sefyllfa o ofid? Ydych chi'n wynebu sefyllfa anodd? Hefyd i'r deall yn iawn pam fod pethau mor anodd. Mae'r cwbl yn ymddangos yn ormod i chi. Trowch at yr un sydd yn gwybod ac yn deall eich amgylchiadau chi. Yr un ddydodd oedd Israel pan oedden nhw yn yr aifft dan ormes Pharo, mi a wn oedd i wrth eich dyluriau chi. Yr un ddydodd oedd yr apostol Paul pan oedd o'n teimlo bod y problemau oedd o'n wynebu yn ormod. A Dyw'n deud wrtho fo, digon i ti fy ngras i. Y Dyw'n dod fel tad Cori ten Boom efo'r token ar yr adeg iawn. Dyw'n dod i ganol y sefyllfa, dechu yn ei wynebu yn eich anawster. A mae'n dweud, gadwch chi'n ngras i eich cynnal chi rwan. Gadwch chi'n ngras i gyffwrdd eich bywyd chi. A dod â chi trwy hyn yn fwy na chon cwerwyr. Digon i ti fy ngras i. Ydych chi efallai yn profi anhegwch yn eich sefyllfa. A rhai o'ch cwmpas chi wedi gwneud cam â chi. Ydych chi'n teimlo bod pethau ddim yn deg. Trowch at yr un sy'n gallu dwyn daioni allan o bob sefyllfa. Cofio Joseph, o'r fath regioni, i frodyr o yn gyntaf yn tynnu fanter ffraith oddi arno fai, fwrw o fewn i bydew. Wedyn yn ei werthu fo, gwersi i brawd i hynna'n. A be mae Joseph yn deud wrth i frodyr yn y diwedd? Roeddech chi'n bwriadu drwg yn ferbyn, ond tro Dyw y bwriad yn ddaioni. Dych chi mewn sefyllfa anheg, dych chi'n teimlo fod pethau ddim yn deg. Fe brofodd yr apostol Paul lot o anhegwch, fe gafodd ei daflu'r carchar, fe gafodd ei chwipio am ddim byd, ond rhannu efengil gras Dyw. Ac eto dyma fo'n deud, gwyddo'n fod Dyw ym mhob peth yn gweithio ar daioni gyda rhai sy'n ei garu. Y rhai sydd wedi galw yn ôl ei fwriad. Bwriad Dyw ar gyfer ei bobl ydy bywyd, gogoniant, tangnefedd, llawenydd, di ben draw. A mae hyd yn oed y profiadau anodd ych chi'n wynebu rwan yn mynd i fod yn cyfrannu mewn rhyw ffordd teg at y llawenydd fyddwch chi yn ei brofi rhyw ddydd. Ond yn drydydd, oes yna rhywun tybed sydd wedi cael eich argyhoeddi fod yna ddrygioni yn eich bywyd chi? Pan mae sôn am Dduw a dydd deal, dydd y farn, pan mae hwnna yn codi braw arnoch chi. Eich bod chi rywsut dan gondemniad Dduw. Cofiwch, mae'n ddydd gras heddiw. Feddydodd Pedr pan oedd pobl yn dweud, wel, pam bod Dduw ddim yn rhoi stop ar ddrygioni. Pam bod Dduw mor hir cyn anfon Iesu Grist yn ôl mewn gogoniant a rhoi diwedd ar y ddrygioni. Feddydodd Pedr bod yn amyneddgar wrthych mai, am nad yw yn ewyllysiau neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Ond fe ddaw dydd yr arglwydd, fel lleidr yn y nos. Mae'n ddydd gras, a mae Dduw wedi trefnu ffordd i chi wybod am i faddeiant llawn. Os ydych chi dan ar gyhoeddiad heddiwch bod chi wedi'ch condemnio, rhowch eich ffydd yn yr un all eich gwaredu. Yr arglwydd Iesu gymerodd yn beuenu ar ei gefn ei hun ac aeth i'r groes i wynebu'r tywyllwch eithaf er eich mwyn chi. A dyma'r newyddion da. Dyma pam y mod i yn gallu sôn am yng ngwaith i fel y gwaith mwyaf gogoneddus, fel yn Eseia 52 adnod 7, mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yn y gesydd sy'n cyhoeddi heddwch yn datgan daioni, cyhoeddi achawdwriau, sy'n deud o'r seion, dy Dduw sy'n teyrnasu. A mae o yn teyrnasu heddiw. Boed i ni gael hynny yn gysur, yn obaith, yn ogoniant, yn rhybydd, ond yn fwy na dim, yn annog, yn ynhannog ni roi'n ffydd yn yr un sydd yn llywodraethu.